Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Žene i terorizam zvuči kao kontradikcija. Iako ne postoji izrazito veliki broj žena među teroristima, to ipak nije novi fenomen. Premda se smatra kako je terorizam fenomen u koji su dominantno uključeni muškarci, dostupni podaci govore o značajnom udelu žena u terorističkim organizacijama i aktivnostima. S obzirom na to da društvo često negira ženski potencijal za nasilno ponašanje, smatrajući žene nežnijim polom i brižnim suprugama i majkama, za žene koje čine terorističke akte smatra se da krše konvencionalna pravila o polu i rodnim ulogama. Od samih početaka modernog terorizma, krajem 19. veka, žene su učestvovale u terorističkim aktivnostima, delujući kroz različite levičarske, desničarske, nacionalističke ili religijske terorističke organizacije. Nasuprot mišljenju da su žene nevine žrtve prisiljene da učestvuju u terorističkim aktivnostima, njihov angažman najvećim delom je dobrovoljan, odnosno njihov izbor, a kao motivi navode se želja za slobodom ili za osvetom. Zbog čega žene biraju da se angažuju u terorističkim organizacijama? Odgovore će nam dati doktorka Marija Đorić iz Instituta za političke studije, konsultant međunarodnih organizacija OEBS-a i Ujedinjenih nacija i doktorka Sonja Klisarić, slikarka, pisac, ekspert za antiterorizam. Dobar dan i dobrodošli u današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano.
Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našli.
Dobar dan, čast mi je da ste me pozvali.
Tema zanimljiva i to zanimljiva za dve dame koje se bave jednim veoma zanimljivim i neobičnim područjima istraživanja, ako tako mogu da kažem. Naslovili smo današnju emisiju, tema je žene u terorizmu ili žene i terorizam. Pre svega šta je pravilnije i otkud ta tema, otkud za vas dve obe značaj ovakve teme?
Ako mi verujete, to me pitaju celog mog profesionalnog života, zašto se ti kao žena baviš tom temom? Prvo da kažem, ispravno je jedno i drugo što ste rekli, ali nekako ne bih svela teme na muške i na ženske, ni zanimanja ne bih svela na muške i žensko, pogotovo danas što živim u 21. veku i gde su se te granice i tekako izbrisale. Ono što ja želim da poentiram i što ću danas kao tezu svakako braniti, jeste da žene jesu žrtve terorizma i da žene jesu žrtve mnogih ratnih sukobljavanja i žrtve različitih oblika političkog nasilja, porodičnog nasilja, ali ta romantizirana priča o ženi kao samo nežnom biću, o ženi kao majci, nije uvek tačna. Mi moramo bar kao istraživači da budemo pošteni, da kažemo da žene mogu i tekako da budu surove u izvršenju krivičnih dela, pa i u izvršenju terorističkih akata i da imate zaista istaknute žene teroriste, a moram odmah na početku da kažem da terorizam koji je nastao kao fenomen u 19. veku kolevci anarhije u Rusiji je vezan upravo za jednu ženu, a to je Sofija Perovskaja ili Sofija Perovska, žena koja je ni manje ni više učestvovala u atentatu na Aleksandra II. Cara Rusije i koja je prva žena koja je optužena za neku vrstu političkog delovanja. Pa sad vi vidite da li žene nemaju nikakve veze sa terorizmom.
Da prevedemo na onaj naš svakodnevni narodski jezik, pa se od uvek, od vajkada se govorilo da muž okreće glavu, muž je glava porodica,
a žena
glavu pokreće vrat. Da,
da, ja se slažem s tim što u delovanju žene možda imate taj ženski princip kada reču o izvršenju nekog violentnog akta kakav je terorizam. Možda se na žene drugačije gleda, a možda je i to prednost žena terorista da neko ne posumnja odmah na njih. Kao što je, rekli ste na početku, neobično da se Sanja i ja bavim ovim fenomenima, meni je, moram da kažem, to bila prednost da budem prepoznata kao, dakle, jedna od retkih žena koja se bavi tom temom, i onda sam, da kažem, od tog nekog društveno gledano nedostatka napravila svoju prednost. Eto, to mogu
Sanja,
da kažem.
Da, Sanja, vaš doktorat na političkim naukama glasio je upravo tako. Tako je tematizovan, pa moram i vas da pitam, isto kao i Mariju, odakle vama to?
Da vam kažem, to je jedna stvar koja je veoma dugo se razvijala u meni i kao jedan fenomen koji nije bio toliko prepoznat u stvarnosti, uvek me intrigirao na način na koji sam smatrala da ukoliko ne prepoznamo neku opasnost, ne možemo ni da joj pristupimo, ni da je saniramo. Naravno da je bilo to i tekako zastupljeno i kroz istoriju terorizma, učestvovanje žena. Mi čak imamo čitave organizacije u kojima su isključivo žene teroristi, ali jednostavno naučna javnost, a pogotovo, da kažem, legitimna javnost u smislu popularizovanja neke teme, nije bila toliko informisana o svemu tome što je zapravo neka vrsta ozbiljne pretnje, a stajala je negde na nekoj poziciji neprimetnoj za analitiku. I onda se, naravno, kako tok stvarnosti već prikazuje, ustanovilo da su najdramatičnije i najsmrtonosnije, da kažem, terorističke napade poslednjih 30-ak godina zapravo izvele žene. Neću da se vraćam na taj početak 19. vek pa 20. vek i terorističke organizacije u kojima su žene bile vrlo dominantne, već na stopu veoma brutalnih ubistava koje su zabeležena poslednjih 30 godina. I kada se suočavate sa jednom dramatičnom stvarnošću, a uočavate da je vrlo mali broj naučnih stručnjaka orijentisan na analitiku koja je neophodna da bi se to kasnije obradilo i na neki način kroz teoriju onda i primenilo u praksi u smislu suzbijanja tog fenomena, dobijete potrebu kao osoba koja želi da se bavi naukom da tu naučnu istinu predstavite, da je prikažete, da je raščlanite i dovedete do sistema koji bi mogao da krene ka suzbijanju tog problema. Naravno, cela ta stvarnost ni na koji način ne može da bude suzbijena kroz teoriju i najznačajniji vid tog naučnog istraživanja je zapravo praktičan deo, kroz koji vi zapravo možete da uvidite koliko je to stepen opasnosti po čitavu civilizaciju, ne samo po pojedinačna društva, nego da je on opšte prisutan i da je u stvari najveća opasnost to što mi kao društvo nismo svesni da to postoji i da je to vrlo živo i da je to u stalnoj ekspanziji. Znači, to je fenomen koji se jako razvija. Da kažem, njegov razvoj je dinamičan, ali ta dinamičnost nije svodiva na našu percepciju stvarnosti. To je daleko dramatičniji razvoj od svega onog što mi možemo da shvatimo, jer postoje metode koje uopšte nisu klasične kao ostale metode unutar terorizma. Ali eto, to su bili neki moji motivi, naravno neko životno iskustvo, kao i svaki naučnik, postoji jedna vrsta radoznalosti i jedna opšte ljudska potreba da se čovečanstvo unapredi. Mislim da svaki naučnik teži tome, pa eto, u mom istraživačkom motivu to bila taj okidač da se time bavim.
O raznim detaljima, da, o raznim detaljima i vašim iskustvima kroz analizu i proučavanje ovog fenomena razgovarat ćemo još tokom emisije, ali ako smo došli do motivacije vaše, ajde da krenemo bar sa tim do nekih prvih podataka, do prvih saznanja, prvih činjenica. Čuli smo od Sanje da je taj fenomen u razvoju, kažu se, negde sam pročitala da je više od 15% terorističkih napada i aktivnosti sada pripada ženama, što je dosta veliki procenat.
To je, da vam kažem, mnogo više. Zavisi da li gledate savremeni terorizam, koji je trenutno najaktuelniji u vidu delovanja Islamske države Al-Nusra fronta, gde je taj procenat 15 stoji, ali generalno gledano, uzimajući obzir i druge terorističke organizacije, žene učestvuju sa negde 30% u okviru terorističkog delovanja. Pritom moramo da kažemo da terorizam nije samo izvršenje terorističkog akta, kada se baci eksploziv ili upotrebe neke druge vrste oružja. Terorizam jeste i regrutacija i finansiranje i logistika, gde su tu žene na prvo mesto. Ali moram da se osvrnem na ono što je Sanja rekla, otkud potrebe da se žene bave ovim uslovno rečeno muškim fenomenima. Ja često tu citiram Alfred Adler. On je jedan fantastičan psihoanalitičar i dosta sam, iako nisam psiholog, koristila saznanja psihologije, i on kaže i objašnjava to fenomenom koji se zove muški protest. Naime, žene koje osjećaju da nešto mogu da ostvare u društvu, a društvo na njih gleda inferiorno, žele da pokažu neku vrstu kompeticije sa muškarcima i da pokažu možda i da su jednake ili bolje, i na taj način ulaze u istraživanje terorizma ili možda postaju teroristi, kako god hoćete, ali eto da kažemo, to je jedna od hipoteza koja postoji, neko će je prihvatiti, neko ne, ali interesantni su motivi. Znate, mi moramo da gledamo i o kojoj ideologiji terorističke organizacije se radi. Jer činjenica je da kod levičarski orijentisanog terorizma imate više žena, što je potpuno normalno s obzirom da levica gleda na muškarce i na žene potpuno drugačije i smatra da su žene ravnopravne sa muškarcima, ali imate neke ekstremno desničarske organizacije ili desničarski terorizam ili ove religijske organizacije danas u vidu Islamske države, zatim Al-Kaide, Boko Harama, koje zaista gledaju diskriminatorno na žene. I sad se postavlja pitanje, kako to da neka žena koja je diskriminisana, koja je maltretirana od pripadnika tih organizacija, želi da participira. Ja to objašnjavam potrebom za emancipaciju, a to je negativna potreba, odnosno negativna emancipacija, gde žena na taj način participira u okviru politike. I evo, možda će vas iznenaditi, ali Ku Klux Klan, koja se po klasifikaciji FBI-a vodi kao unutrašnja teroristička organizacija, odnosno kao homegrown terorizam, ona je imala 4 miliona pripadnika tokom početkom 20. veka, od čega je 500.000 bilo žena. Dakle, različiti su motivi, a ako hoćete da govorim o motivima savremenog terorizma u smislu religijskog terorizma, opet se vezujem za Islamsku državu, motivi žena su različiti.
O tome ćemo kasnije, ceo jedan segment nam ostaje vezan za te motive. Samo bih voljela da se nadovežete.
Da, vrlo, vrlo rado bih rekla svoj komentar. Slažem se sa svim što je Marija rekla, s tim što bih dodala da u trenutku emancipacije postoji jedan, pogotovo za društva gde je tradicionalna uloga između muškaraca i žena, kada se desi da konceptualno se kulturološki taj neki sadržaj uruši, bilo zbog konflikta koji su ratni, bilo zbog devastacije koja je neprihvatljiva toj kulturi, što može da bude i izrugivanje njihovim religijskim idolima, dešava se urušavanje sistema koje proizvodi anomiju. U trenucima anomije besmisao koji je ta neka tradicionalna, znači to je zapravo sve jedna psihološka igra, kada se desi anomija društva, terorizam ima dramatičan skok i žene u tom trenutku gube svoju primarnu ulogu. Ta vrsta negativne emancipacije koju Marija pominje, sa kojom se potpuno slažem, je jedna vrsta potrebe da se dođe ipak u taj neki red, da se ipak pokaže ta neka uloga i ta neka servilnost ženske neke osobe ili ženskog entiteta u tom nekom muško-ženskom odnosu kada su svi drugi sistemi urušeni. Jer kada se desi anomija, čovek zapravo gubi svoju primarnu ulogu i pojedinac ne može da se snađe u aktualnoj situaciji, i onda kada je sve izgubljeno što je do tada bilo prihvatljivo i normalno, čak i ono što nije bilo normalno za određeno društvo, i to je izgubljeno, i kada sistem više nema zašto da se uhvati, dolazi do tog dramatičnog preokreta. To je zapravo jedna vrsta haosa koji nastaje u razumevanju stvarnosti, i cela ta priča zapravo jeste sublimacija prihvatanja onog što jesmo i onoga što treba da postanemo, dok god možemo da pružamo nešto od sebe. Sada je ovo, kada govorim u smislu žena terorista, najviše vezano za one regije gde je terorizam bio dramatično istaknut kao vid sukoba koji je bio katastrofalan i gde su čitava društva bila razorena. Ali recimo, hoću da se nadovežem isto na to, znači recimo konkretno Boko Haram, gde se toliko dramatičan procenat žena kidnapuje doslovce za terorističke organizacije, te žene vrlo često nemaju izbor. I tu ne postoji ni anomija ni emancipacija, nego postoji jedan drugi, znači sam terorizam kroz svoje aktivnosti, jedan od njih je recimo kidnapovanje, dovodi do toga da te žene više nemaju izbor. Te žene su kasnije izložene specifičnom nasilju, torturi, silovanjima.
I stigmatizaciji, Sanja, oprosti što
je
prekidam.
Kao i tamilske tigrice.
One su stigmatizovane, tigrice. Da.
Da, recimo tamilske tigrice su imale jedan od razloga za svoje terorističke napade, upravo i taj što društvo evo, jedan samo, ima jako puno primjera, ali jedan koji je stvarno dramatičan, silovana žena je bila odbacivana od društva, nisu je primjećivali kao žrtvu, nego kao nekog ko mora da bude odbačen od društva. Takva jedna osoba u takvoj sredini nije mogla da nastavi da živi i jedini njen smisao bio je da pristupi svom najstrašnijem odredu crnih tigrica koje su bombaši samoubice, odnosno čitava organizacija je bila ženska.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, u našem studiju dr. Sanja Klisarić, slikarka, pisac, ekspert za antiterorizam i dr. Marija Đorić iz Instituta za političke studije, konsultant međunarodnih organizacija OEPS-a i Ujedinjenih nacija. Zanimljiva tema danas o kojoj govorimo. Govorimo o ženama u terorizmu i ženama koje su teroristi na različite načine. Moje sagovornice su pomenule jedan od mogućih motiva, to je potreba za emancipacijom, pa makar i negativnom, ali često sam mogla da pročitam, a često se to i čuje u javnosti, da jedan od važnih motiva može da bude i osveta, ona opasna ženska osveta.
Tako je.
Šta je po vama prisutnije ili koji je motiv jači?
Ja se nikad ne bih vezivala, znate, samo za jedan motiv, zato što ima više motiva i uopšte kada pričamo o radikalizaciji, dakle, procesu kako se postaje terorista, uvek gledamo svaki slučaj ponosob. Dakle, ne postoji univerzalan profil teroriste, ne postoji univerzalan motiv, ali postoje nekoliko okidača koje mogu uticati, konkretno na ženu, da krene putem terorizma. Jedan od motiva, rekli smo, je negativna emancipacija. Drugi motiv jeste osveta i tu je dobar primer zapravo crnih udovica koje se vezuju za Čečeniju, koje su ostale bez muža, bez sina, pogotovo majke kad ostanu bez sina, su sklone osvetama i one su učestvovali u vrlo brutalnim terorističkim akcijama, poput onu u Beslanu, kada je nekoliko stotina dece zaista na najstrašniji način pobijeno. Međutim, hajde malo da gledamo drugačije koji su to još novi motivi žena. Znate, žene su po prirodi emotivna bića i vrlo često partner utiče na ženu ili neki blizak član porodice. Konkretno, kada govorimo o ovom našem regionu, kako mnogi vole da ga nazovu Zapadni Balkan, kod nas je ta radikalizacija uglavnom bila direktna. Dakle, licem u lice. Online radikalizacija nije nešto svojstveno nama, ona je propratna. Žene su radikalizovali muževi, braća, očevi i mnogo je bitno da vidimo iz kakve sredine žena potiče. Mi smo imali porodice koje su muškarci odvodili iz Srbije. Znamo da je iz Srbije otišlo 49 ljudi na ratište u Siriju i Irak i tu su bile i žene sa decom. Neki su želele da odu, a neki su bile žrtve. Drugi motiv, sledeći motiv zapravo, jeste želja žena da se udaju za heroje i junake koje pogrešno u tim teroristima vide, da kažem, žargonski princa na belom konju. Mnogi su se razočarale, kao što smo imale primere sa dvema devojčicama koje su u Beču se radikalizuju u džami Altunalem i koje su se jako pokajale zbog svega onoga što se desilo. One su bile iz našeg regiona, a otišle su da se udaju i da budu neveste džihada. A kasnije su ih udavali za drugog, trećeg, četvrtog teroristu, jer je to princip koji se mora ispuštovati u takozvanoj islamskoj državi. I naravno, to je ideološki motiv. Želja da služite nekom višem dobru. Jer zaista sa terorizmom je uvek problem upravo u tom vrednostnom sistemu. Ali ono što bih htjela da kažem kada reč o ženama i uopšte o tim muškim temama, muškim zanimanjima, ja moram da se vratim malo, u stvari mnogo, mnogo unazad, da to je antičko doba. Odakle vuku koreni te podele na muške i ženske poslove, pa samim tim mušku i žensku sferu delovanja? Pa ako razmislite, žene su bile vezane za ojkos, to je okućnica. Znate onaj narodni princip žene za kuću. A javna sfera, sfera polisa još kod starih Grka je bila rezervisana samo za muškarce. I to ne za bilo koje muškarce. Znamo da robovi, stranci nisu mogli da učestvuju u javnom životu. I taj, da kažem, koncept politike se nažalost održao do dana današnjeg. Međutim, vremena se mijenjaju i žene, kao što vidite, ulaze u vojsku, u policiju, u muške sfere delovanja, u bezbednosne službe, ali nažalost ulaze i u terorističke organizacije.
Sanja, postoji li bilo koji motiv kada je u pitanju terorizama, danas govorimo o ženskom terorizmu, bilo koji motiv za koji bi bilo ko mogao da kaže pa imala je opravdane razloge ili imala je dobar razlog da se time bavi?
Odlično pitanje. Ne može da postoji ni jedan pozitivan motiv, ne može da postoji ni jedan motiv da bi čovjek mogao da opravda terorizam. Ali može da u analitici žena terorista, odnosno poziva na terorizam i odlučivanja da neko pristupi terorističkoj organizaciji, a naročito da bude član terorističkog napada, da se izanalizira prošlost te osobe, odnosno život koji je ta osoba vodila. I kada se analiziraju svi motivi koje je Marija navela, recimo možemo da naglasimo, to sam baš kad želela da kažem, da samo zapadna civilizacija, da kažem naše društvo, mi pripadamo tome, tom zapadu u odnosu na recimo islamske države, države u kojima je sad najfrekventnija ta stopa odakle dolazi terorizam. Postoji jedan veliki problem sa ženama, jer žene prosto nemaju svoju fundamentalnu ulogu. Mi sada imamo žene koje imaju 40 godina, imamo 5 žena po 40 godina ukupno sa jednim detetom, a tamo jedna žena od 20 godina može da ima petoro dece. I kada vidite, na primjer, da se ta neka potreba žene može da ostvari sa nekim, jer to možete da vidite u svim evropskim državama, da se pogotovo možete da vidite u Skandinaviji, recimo jedna Švedska koja ima dramatično visok stepen kombinovan brakova, gde sve šveđanke koje su i dalje ostale u Švedskoj se venčavaju za muslimane, prihvataju islam i vrlo često propagiraju priče koje su nelegitimne za neku čisto religijsku priču, već sadrže elemente koji podsjećaju na pozivanje na terorizam. I imate čak izjave tih žena koje su, pazite, jedna Švedska koja je bila toliko liberalna i koja je bila lider u svetu po toj svojoj liberalnosti, sada ima potpuno drugi profil. I suština, kada se gleda u stvari zašto, kako može da se opravda neki terorizam, može da se opravda samo ako postoji opravdanje, razumevanjem suštine konflikta. Terorizam je jedna vrsta manifestacije stvarnosti koja je kontracivilizacijska. I tu nema nekog, nije, terorista može da se karakteriše kao zločinac, ali on ima svoju istoriju. Ta istorija je stvarnost u kojoj je zatečen i mi smo svi deo te stvarnosti. I kroz tu celokupnu stvarnost čitavo društvo mora da bude podognuto kritici. Zašto je, na primjer, evo sad, na primjer, zašto je došlo do devalvacije vrednosti žene, recimo konkretno u Evropi? Zašto smo dozvolili da se obesmisli smisao rađanja, a onda da dozvolimo da to bude bum sa nečim što je potpuno suprotno od evropske kulture? I znate, katastrofalan masakr u Nairobiju 2013. godine je organizovala žena koja je Britanka, britanskog porekla, koja se udala za džihadistu i izvela napad koji je po načinu na koji su ljudi bili ubijeni nezapamćen. Znači, to je jedna vrsta masakra koji je ne teško razumeti, nego neshvatljivo kako jedna žena rođena na zapadu, rođena u Londonu, mogla da dođe na tu ideju. I nakon svega njena izjava je bila da će ona svu svoju decu, u tom trenutku imala četvoro dece, četiri sina, vaspitavati u duhu džihadizma. Tokom tog masakra u Nairobiju, u tržnom centru, način na koji su ljudi ubijani je toliko monstruozan da ne može da se opravda nikakvom tugom zbog koje ona je recimo godinu dana pre toga izgubila tog supruga, ali to nije njena osveta, jer zapravo po tom religijskom konceptu njihovom njen suprug je otišao u večnu sreću i ona nije mogla da to radi iz osvete. Ona je to radila iz ideologije, ali zamislite, ta osoba nije rođena u tom okruženju gde je to popularno, ona je pristupila tome iz evropske kulture. Pitanje za evropsku kulturu, zašto je nestala? Zašto se poništila? Vi poništavanjem svoje stvarnosti morate da shvatite da ćete prihvatiti neku drugu stvarnost koja je nelegitimna za to okruženje i možete da očekujete konflikte koji će se samo razbuktavati. Zato terorizam jeste živ fenomen, jer urušavanjem onih koncepata civilizacije koje smo mi prihvatili, koji jesu za nas normalni, mi moramo da prihvatimo neke druge koncepte stvarnosti koji su za neke druge normalni, ako oni postanu većina i ako oni svojim načinom osvajanja sveta dođu do toga da diktiraju život. I taj terorizam zapravo ima taj imperativ da žene tu budu dominantna snaga. I one, pazite, u mnogim terorističkim organizacijama one jesu dominantna snaga.
Da li zapadni svet i zapadna civilizacija, kako je zovemo, uopšte može da razume šta se to dešava kada je u pitanju ovaj verski terorizam, fanatizam, kako god se zvao?
Pa nisam sigurna da Zapad ima sposobnost da razume Istok i možda je u tome suština celog problema, ali ono što je Sanja rekla, slažem se s tim, nadovezala bih se, jeste i problem tih konvertita. Ja duboko verujem da je u pitanju jedan pocepan identitet i vi imate kada čovek prelazi iz jednog identiteta u drugi, kakav god on bio, dakle, bilo iz hrišćanstva, u islam, iz islama, u budizam, sve jedno, vi imate potrebu da naglasite jedan od ta dva identiteta. I osvrnut ću se na neke istorijske događaje, poznato je da su najgore ustaše bili pokatoličeni Srbi, da bi pokazali da su veće ustaše od postojećih i da bi pokazali da više ne pripadaju tom srpskom identitetu. Ali ovdje mi govorimo o dvema ulogama žena kada je reč o terorizmu, dakle govorimo o žrtvama, gdje ih je zaista bilo. Ja bi tu navela primjer žena Jazida koje su bile na najgori mogući način maltretirane od strane pripadnika islamske države. Dakle, one su bile bukvalno seksualne robinje, oni to nazivaju sabija. S druge strane, vi ste imali da su te žene kao žrtve diskriminisane upravo od drugih žena. Pazite sad šta su recimo pripadnice Al-Kansa brigade radile upravo tim, da kažem, otpadnicima od vere, kako su oni nazivali jazide. Al-Kansa brigada je ženska brigada unutar islamske države koja je formirana 2014. i gde su žene iz te brigade bile zadužene da kontrolišu moral drugih žena. Kako su one to radile? Recimo, najstrože se kažnjavalo koliko žena doji dete u javnosti. Zamislite, beba je gladna i šta je bila kazna, na primjer, za takvo ponašanje? One su sakatile žene posebnom spravom koja je bila neka vrsta, one ga nazivaju grizačem. Dakle, kao ona zamka za medvede sa šiljcima gdje bi odsecala delove tela ženi u znak kažnjavanja. Tako da su odsecale i dojke jedne drugima. Sad, to je pitanje isto ženske solidarnosti i koliko ideologija utiče na to. Ili imate bičevanje ukoliko žena izađe van kuće, 40 udaraca ukoliko se nepropisno obuče. To su zaista strašne stvari i zaista najgore oblika ideologizacije, indoktrinacije žene. Možemo kasnije da pričamo kako se ta indoktrinacija sprovede, ali ja bih htela da isto ukažem na još jedan primjer žene iz prošlosti gdje su bile neprijatelji jedne drugima. Naprimjer, da ne pričamo samo o tom religijskom ekstremizmu. Hajde da pričamo recimo o dešavanjem u nacističkim logorima. Imam jedan nevjerovatan primjer. Žena se zove Ilze Koch. Ona je kao upravnica nacističkih logora patentirala jedan način mučenja koji je zaista za sve nas zastrašujući i danas. A to je da je ženama koje su bile, znate, u drugom stanju, neposredno pred porođaj svezivala noge. Tako da bi se u najgorim mukama gušilo dete i umirala ta žena. Dakle, tu već prestajemo sa onom pričom o ženama kao isključivo nežnom i lepšem polu. Iako sam ja, moram da kažem, kao žena uvek na strani žena i nagoveštavam da su i žrtve porodičnog nasilja i stradanja u ratovima. Međutim, hajde da pričamo o jednoj trećoj ulozi žena koja se zapostavlja, koju ja smatram neobično bitnom. To je uloga žene kao majke. Nema mnogo istraživanja, nažalost, na tu temu, ali sada se sve više ide ka tome da se vidi uloga majke u prevenciji ekstremizma i terorizma, ali i uloga majke u širenju terorizma. Poznato je da mnogi mladići pa i s ovih prostora nisu mogli da odu u Siriju i Irak ukoliko je majka, kako oni to kažu, nije halalila, odnosno ukoliko im nije dala halal. Da prevedem za one koji ne zna, a većina zna, ukoliko im nije dala zeleno svetlo, odobrenje. Dakle, tu je ta meka moć naših majki koja se može uporediti, kad reč o balkanskim majkama, sa majkama na Bliskom istoku. To je nešto što nas vezuje i ja tu vidim veliki potencijal da majke utiču pozitivno na svoju decu i da spreče terorizam i stvaranje uopšte vrednostnog sistema koji ide ka njemu.
Secrets you keep from me, will I ever know? This life you live aside, will it ever show? Tonight you're tomorrow on
Eko.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tema današnje emisije, rečeno i prećutano, je žene u terorizmu. Međutim, evo, i moje sagovornice i ja smo se složile da terorizam nema ni naciju, ni pol, da je terorizam jedna univerzalna pojava koja se može dogoditi u svim delovima ove planete i na svaki mogući način. Pa u tom kontekstu, zašto izdvajamo, zašto nam je bitno da govorimo o ženama? Da li je razlog taj što se danas o ženama zaista mnogo govori? Žene i jesu glavna tema. Žene su u mnogim medijima centralna tema. Pričamo o ugroženosti žena, o pravima žena, o zastupljenosti žena u raznim institucijama, o zaštiti na svaki mogući način. Ali nekako mi se čini da ova neka druga strana medalje kao da se zapostavlja ili možda i skriva na neki način, prećutkuje.
Upravo se prećutkuje iz razloga što sam terorizam jeste živ fenomen i ta njegova dinamičnost uslovljava da on stalno narasta i sklon je toj varijabilnosti. I same žene koje su akteri i članovi terorističkih organizacija vrlo su malo bile u fokusu stvarnosti. Sam fenomen terorizma, koliko god se mnogo naučnika i država bavi tim i koliko god je resursa izdvojeno za taj terorizam, još uvek ne može da uhvati koncept po kom bi mogao da definiše samu pojavu žena kao fenomen. Jer zapravo to je fenomen od samog starta. I zapravo naša nesvest o tome dovodi do toga da smo mi sad zatečeni. Sam terorizam kao fenomen ima upravo tu neku svoju prirodu da nas iznenađuje. Ali žena u terorizmu nije iznenađenje. To je iznenađenje samo kao fenomen koji nije prepoznat. Ali mi sada već jesmo u trenutku kada o tome više ne možemo da diskutujemo kao o iznenađenju, već kao nečemu što je sastavni deo terorizma. I do onog trenutka, dok budemo smatrali da je to nešto što je malo frekventno, mi ćemo biti zatečeni i upravo je vreme kada, odavno je zapravo to vreme došlo, ali sada je negde trenutak kada bi trebalo da ta stvarnost bude dovoljno da naša svakodnevica bude informisana o ženama o terorizmu, jer one jesu između ostalog ne samo članovi nego vrlo često dominantne snage terorizma. Periodično u terorizmu su manje zastupljene, periodično su vrlo intenzivno uključene i kada sve sagledate, zapravo terorizam i žene predstavljaju jedan spoj koji je vrlo stvaran i vrlo frekventan i da možemo reći to je naša svakodnevica, to je svakodnevica civilizacije u kojoj mi živimo.
Negde sam pročitala da kada se govori o ženama teroristima, da su dobile kvalifikaciju da su one u stvari mnogo jače, mnogo doslednije, mnogo upornije, da je to deo nekog njihovog karaktera koji se baš tako jasno ispolji onog trenutka kad se one opredele za taj vid svog delovanja.
Upravo tako. Na osnovu mnogih analiza koje su rađene, zaključuje se da žena promenom svog identiteta, odnosno promenom svoje uloge u društvu i prihvatanjem pripadanja terorističke organizacije od jedne mirne, svedene, porodične osobe koja je i majka i supruga, može vrlo često da bude čak i učiteljica, se bavi nekim humanim poslom, može da bude brutalni ubica. A do samog tog nekog momenta, da kažem, kažem, najekstremnijeg čina u terorizmu, ona može da ima veliki broj uloga koje zapravo pripadaju realizaciji terorističkog čina. I sad sam htjela samo još jedan vrlo interesantan i popularan fenomen da naglasim. Danas sve više imamo žena terorista koje su aktivne u sajber terorizmu, koji je dramatičan ne samo po smrtnosti, koja može da bude kao posljedica nekog terorističkog napada, konkretno recimo na bolnicu ili na neki zdravstveni sistem, već na kompletne države ogromne korporacije, jer kao posljedica toga se urušavaju sistemi. Najveći broj hakera u toj celoj priči više nisu muškarci, mi smo navikli da muškarci budu u sajber svetu dominantni, verovali ili ne, posljednjih 5 godina žene neuporedivo više vode, i to nisu smrtonosni napadi u smislu bombaških napada, to su napadi koji imaju za cilj da uruše sisteme država, i o tome treba razmišljati, jer su to sve samouki geniji. Znači, ta snaga nije samo u fizičkoj, mentalnoj i doslovno brutalnoj manifestaciji zla koje nosi terorizam sa sobom, već i u tehnologiji kojom one vladaju. I samim tim tu je zapravo imperativ ženske inteligencije i postupanje upotrebljen u negativnom smislu. Pa onda treba da se pitamo kako bi to izgledalo kada bismo taj potencijal iskoristili za neko dobro.
Hakerke, jel tako?
Može, hakerke, da, hakerke.
Da budemo rodno korektni.
Da, mnogo je sada, uopšte, mnogo tema koje su vezane za, između ostalog, i rodnu korektnost, pa eto, mi smo izabrali neku drugu temu vezanu za žene. Gospođa Đorić, vi se dugo bavite terorizmom, ali evo sad i jedan deo vašeg istraživanja odnosi se na žene u terorizmu. Bavite se i nečim što je specifično za ove takozvane naše prostore. Da li se mi u tom pogledu razlikujemo od onoga što bismo nazvali globalni terorizam?
Pa znate, svi smo mi povezani po sistemu spojenih sudova. Ja umem često da citiram Hemingway, odnosno Don Johna, da kažem, nijedan čovek nije ostrvo samo po sebi. Svi smo mi povezani jedni sa drugima. I ono što je dobro jeste da koristim iskustva jedni drugih, pre svega mislim na zemlju i regionu, gde se rađu u tom kontekstu i prevencije i kasnije deradikalizacije, što je proces u koji ja manje verujem, mnogo više bih akcenat stavila na prevenciju i na tome treba raditi, ali činjenica je da ćemo se svi suočiti sa fenomenom povratka sa ratišta. Dakle, govorimo o velikim kampovima, na primjer kamp Al-Hol koji se nalazi na severoistoku Sirije, tamo se nalazi danas oko 60.000 ljudi, pretežno su to žene i deca koje su iz tih terorističkih, da kažemo, porodica, gde su muževi teroristi. Je pitanje koliko su oni učestvovali, jer pazite, i deca su tu indoktrinirana. Islamska država indoktrinirala negde preko 2000 dece koje su prošla najsurovije vojničke obuke i tu religijsku indoktrinaciju. Šta hoću da kažem? Cela Evropa, svet, region, pa i Srbija, mi ćemo morati da budemo oslanjeni jedni na druge i da gledamo primere dobre prakse, kako ćemo te ljude kada se vrate, a vratit će se, neki su se već vratili, integrisati kao i sve zemlje sveta. Ali ono što čime želim da poentiram današnje naše druženje jeste da, znate, niko nije pelcovan od terorizma. Svi možemo da budemo skloni terorizmu. Lepo ste rekli, on ne poznaje ni pol, ni rod, ni naciju, ni religiju. Ja bih u tom smislu reči na muškarce i na ženu gledala kao na yin i na yang. Dakle, mi smo možda različiti, ali mi smo potrebni jedni drugima, i ja zaista sanjam da jednoga dana svi budemo živjeli u jednom društvu koje je meritokratsko. A to znači da će se ljudi gledati prema tome koliko su kvalitetni kada je reč recimo o njihovoj struci, gde neće ni pol, ni partijska knjižica, ni ideološka opcija određivati nekoga, nego njegova stručnost. Ja mislim da imamo još dosta do takvog društva, pričamo uopšte o globalnom nivou, ali to je jedino rešenje.
Da zaboravimo na kvote, propisane kvote.
Pa nažalost, te kvote daju prednost ženama da ne budu marginalizovane, su potrebne, ali zamislite kako bi bilo lepo kada bi svako dobio ono što mu pripada po stručnosti, profesionalnosti. Mislim da bi nam bilo mnogo, mnogo bolje, lakše. I u tom kontekstu da zaključim, najbolja borba protiv terorizma je prevencija. I tu ne treba da ima ulogu je samo bezbednosni sektor koji podnosi najveću težinu borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, već čitavo društvo, mediji, školski sistem, roditelji. Svi mi moramo raditi na stvaranju jednog pozitivnijeg sistema gdje će primat biti na ljubavi, a ne na mržnji. A mislim da smo svi pali na tom ispitu i da je danas, nažalost, trenutno, ali samo kažem trenutno, jača mržnja, jer ja verujem da je ljubav nešto na čemu je ponikla svet i da će nas to spasiti.
Da, ali ta vaša priča o prevenciji meni, bar u ovom trenutku, mnogo više liči na utopiju nego na nešto
pa nemamo
što je...
izbora, verujte mi, jer mi ćemo lako sa teroristima koji su optuženi za neko krivično delo, bit će procesuirani, ali pred nama su mlade generacije. Mi moramo da ih upoznamo sa svim opasnostima terorizma.
Nemate strah da mlade generacije mogu biti radikalnije od svojih roditelja?
Imam strah, zato što se vaspitavaju na nekim vrednostnim sistemima koje mi više ne možemo da kontrolišemo. Ranije ste imali školu, imali ste porodicu, a sada imate društvene mreže, različite influencere, ovakve i onakve, i nešto što ne može ni roditelj, ni profesor da kontroliše, a mlada osoba, znate, nije sposobna da uvek razloži šta je dobro, šta je zlo. Mislim da im je potrebna naša pomoć.
Kažemo i često koristimo priču na različite načine o ulozi društvenih mreža u savremenom svetu, ali evo sada, kako vi vidite, i imam običaj da pitam, da li je preveliki teret pao na roditelje, na učitelje, na vaspitače u ovom trenutku kada smo svesni da nam decu vaspitavaju društvene mreže?
To nije teret, nego su svi oni koje ste nabrojali izgubili svoju ulogu. Tu ulogu su preuzeli kontraobrazovni, kontrakulturni fenomeni koji su upravo navedeni influenceri, osobe bez ikakvog intelektualnog, moralnog, kulturološkog kredibiliteta koje zastupaju sebe u javnom nastupu kao da su osobe od najvišeg naučnog, kulturnog ranga i kao osobe koje su tu, znate, vi znate kao novinar da svaku emisiju u prošlosti i za svaku pripremu emisije veoma bilo bitno napraviti koncept ko dolazi, o čemu će se pričati. Nasumična misa od osobe koja nije relevantna da priča o nečemu upravo navodi na nešto što ne može da bude pozitivna stvarnost. I kada pogledate stepen negativnog u društvu na osnovu mreža i na osnovu influencera i na osnovu kulturnih sadržaja koji su nestali, a na njihovo mesto došli i sadržaj koji su degradirajući za svako dete koje, ne za svako dete, nego za svaku osobu koja njemu pristupi, i na nemogućnost pristupanja onom sadržaju koji bi gradio te generacije, budite uvereni da će društvo ići u samo negativnom putanju. I ja se slažem sa Marijom da bi to što je ona rekla, društvo, da bi društvo trebalo da izgleda kako ona kaže, naša vera u to i naša želja da to tako bude će sigurno biti do kraja naših dana, ali stvarnost nas demantuje. Jednostavno, ne postoji nikakva cenzura sadržaja kome može da se pristupi i opasnost od onoga što nam prilazi, upravo upakovana u neku dokolicu, dovodi do degradacije i do devastacije. Ne društva našeg, nego uopšte naše civilizacije.
Kada biste bili u prilici, Sanja, da malo pogledate u budućnost, gde vidite kraj? Kako bi izgledao neki život za 5, 10, 15 godina ako se nastavi ovako ovim putem kojim se ide?
Meni je žao što ću to reći, jer ljudi koji me poznaju znaju da sam optimista i uvek sam svakome bila i podrška i u najtežim trenucima videla svetlo u mrklom mraku. Ja, nažalost, ovde jako malo prostora vidim za neki pozitivan ishod. I kao naučnik imam obavezu i dužnost da govorim naučnu istinu, a ona se svodi na naučnu predikciju. U toj nekoj naučnoj predikciji mogu da kažem da će to da ide jednom dramatično negativnom stranom koja će se ubrzavati i uvećavati. Znate, zlo nema inerciju da se sputava. Zlo ima inerciju da se širi. Samo sreća može i pozitivna stvar da se urušava, ali zlo uvek može da bude sve veće zlo. I ako se ne dovede stvarnost u one mere u kojima treba da bude korišćenje određenih sadržaja, mi možemo da očekujemo potpunu devastaciju, potpunu anomiju i konflikte koji su prosto sad nama u ovom trenutku nezamislivi, koji će biti do te mere strašni da će bilo koji film, da kažem hollywoodski, biti parodija parodija na tu stvarnost koju ćemo mi doživljavati i koju ćemo mi biti svedoci. To nije priča o kojoj možemo da fantaziramo za 100, 200, 500 godina, to je stvarnost koju ćemo mi biti svedoci. A ta stvarnost se zasniva na nemoralu, na urušavanju svih ljudskih vrednosti, na ponižavanju onih kojima je pomoć potrebna i na svakom konceptu civilizacije koji mi znamo, jer mi pripadamo civilizaciji koja se trenutno dramatično urušava i neverovatnom brzinom urušava, svi ti koncepti na kojima smo mi zasnovani, oni neće biti devalvirani, oni će nestati. Formiraće se jedna druga stvarnost koja će dovesti do toga da je sramotno biti čovek. Kada dođe do toga, onda možemo da shvatimo i zvanično priznamo da smo poništeni kao biće. A mi smo biti krivi za to. Mi
da, ćemo biti... evo meni, Marija, ostaje da vam ne verujem.
Pa, ja nije bih volala da verujem.
Sanja je sve to lepo rekla. Ona je to malo više gledala sa stanovišta antropološkog pesimista. Ima razloga da bude pesimista. Ajde ja malo da budem antropološki optimista.
Moraš mada, tako, moraš.
Što kažu, kako godine idu, čovek je sve više pesimista. Ali hajde da budem ja optimista. Naravno da su veliki izazovi pred nama i bezbednosni i etički i ljudski. Ali ja nekako verujem u dobro čoveka koje jednoga dana neki način, nekim čudom će isplivati. I upravo hajde da se držimo za to dobro, za ovaj, što se kaže, kao za slamku spasa. I evo sad, nekako ništa nije slučajno. Krenula sam danas s Alfred Adlerom, pa da završim sa njim. On ima jednu lepu misao koju ja često ponavljam, čak i mojim studentima kad držim predavanje. Mnogi mi ne veruju, ali ja se držim toga. A to je da tamo gde prestaje moć, počinje ljubav. I ajde malo da svi poništimo svoje ego, potrebu da budemo dominantni, da budemo moćni. Jer kada to budemo uradili, onda će biti mnogo više prostora za ljubav i ona nam je više nego ikada potrebna. Molim vas da završimo optimistički.
Završavamo, nema nastavka, sve bismo pokvarili. Mnogo vam hvala što ste učestvovali u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano.
Hvala vama.
Hvala i vama.
I da podsjetimo, u našem studiju bile su gošće dr. Sanja Klisarić, slikarka, pisac, ekspert za antiterorizam, i dr. Marija Đorić iz Instituta za političke studije, konsultant međunarodnih organizacija OEBS-a i Ujedinjenih nacija. Također sa vama danas ton Pavle Savić, muzika Jelena Živković, organizacija Jelena Bradarić, vas pozdravlja Dušanka Petrović.